На несреќата ја научен патот до Македонија. Толку често ни доаѓа пред прагот. Колку војни сме виделе, колку врагови, колку злато пожарите ни стопиле, колку ниви поплавите ни откинале. Но ние не сме кревка тревка од мразот да угинеме, ветро да не откорне, жегата да не исуши, врагот да не задуши. Ние сме габер, дрезги и трнје со запијавичен корен во карпите. Колку да останеме разранети, ненахранети и голи, никој од нас нема пред смртта да клекне и да се моли, зашто знаеме колку зимата да е студена, под голомразицата рти семето на цвекето. Колку поголема е болката, толку поблизу е среќата.
Орелски крилја, как да си метнех, и в наши стрми да си прелетнех, на наши места ја да си идам, да видам Стамбул, кукуш да видам, да видам Стамбул, кукуш да видам, да видам дали санце и тамо угревјат мрачно, како и вамо угревјат мрачно, како и вамо.
Според турскиот попис од 1900 година, на целата територија на Македонија работеле 785 бугарски училишта во споредба со 178 српски и 927 грчки, и ниту едно единствено македонско. Зар се потребни какви да се други показатели за основното сознание што јасно се наметнува дека културните, етничките и сите други релевантни белези на едно население одамна оформено во македонскиот народ во тој период на подрачјето на Македонија целосно беа игнорирани? Малку места има во светот на кој во толкова концентрација и ни столкав период им се нанесувани такви историски неправди. Може да се тврди дека по количество неправда на километар квадратен, Македонија е меѓу водечките земји во светот. Историјата се вели кон Македонија била маштеа, а не мајка. Па сепак, Македонија има ретка привилегија и обврска кон својата историја да гледа и како кон она што таа го зачувала и го изградила ни сите тие прекумерни искушенија. Мерена преку делата на другите, историјата на Македонија е и тешка и страшна и полна со неправди. Меѓутоа, историјата се проценува битно и соодветно пред се според исходот, а тоа значи со оценка и вреднување на собствената отпорност, снаодливост, собствените дела и идеалите со кои се крепел животот во најтешките искушенија. Македонија нема потреба на својата историја да гледа со комплекс на страдалник, туку со гордост на победник. Македонија никогаш не била нечесна, никогаш не се посрамотила, никогаш не била скршена од тешкотиите и неправдите. Може од височината на изминатите милениуми, столетија и децении да каже: мојата историја е она убавото нешто во моето постоење. Малку земји има што можат да го речат тоа. Одвај да постојат тие што би го рекле тоа со толку право.
Сенце ме стретит, ако пак мрачно сенце то светит, на път далечни я ке се стегнам, и в други страни ке си побегнам, и в други страни ке си побегнам. Каде сенцето светло угревјат, каде небето звезди посевјат, каде небето звезди посевјат.
Македонија не е остров. Таа никогаш не била заборавено место, ниту место на заборавот. никогаш не се криела зад непродзирните ѕидишта од далечина и закани. Не никнувала врз недоверба, ниту израснала во место на кое омразата кон другиот ке се смета за достојно за солниште пред стравот од него. Во незиното сеќавање, во сумата на незината историска свест, по имите на периферност и инфериорност, толку карактеристични како постојани придружници на земјите што биле изолирани и што изолирано и живееле, никогаш не се врежале ниту успеале да го формулираат своето значење. Без Македонија светот би бил сума на големи осамености. Излезот од универзалната осаменост се вика Македонија. Во неа се средоточи и се дешифрира таинствениот алгоритам со кој поврзувањето и средбата, од ретка и краткотрајна привилегија на поединци, се престори во космички настан. Наместо таа да бара да биде сметана за дел од овој или оној континент, Македонија има суверено право да очекува континентите во неа да го видат оној свој најважен, најубав и најхуман дел, делот со кој секој од трите континенти партиципира во другите два. И ниту еден помало другите двајца, како што би рекол поетот, за ветрот, за небото и земјата. Поставена во самото динамичко средиште на тектонскиот триадичен судир, Европа, Азија, Африка, Македонија пред повеќе од 2500 години била сметана за средиште и самата оска на ротација на сиот познат свет. Другите два континента, двата големи острова, Америка и Австралија, останаа во функција на два издвоени, слободни стабилизатори за централната маса на копното, обединета во подрачјето на Македонија.
Овде е мрачно и мрак мобрива, и темна мгла земја покрива, мразој и снегој и пепелници, силни ветришта и виулици. Околу мгли и мразој земји, а в грди студој и мисли темни. Не, ја не можам овде да седам. Не, ја не можам мразој да гледам.
Легендите врзани за потеклото на настанокот на Македонија и незиното име носат пророчки густа порака, која во светлината на генералниот факт што посочува кон неа како кон копчата на светот излеана од злато, добиваат фрапантна, до детали доследна подкрепа. Имено, со потеклото на името, доколку нашата централна хипотеза држи, би требало да се гордеат и трите континенти кои што во времето во кое името е настанато, биле сметани за елементи на целиот свет. И може ли да се бара поголема потврда од фактот што името Македонија, преку личноста на Македон, митологијата го констатира во трите основни топоси? Или поставено поинаку, што митовите со кои и Европа, и Африка, и Азија го објаснуваат своето разрешување на изолацијата и единствената точка на автентичен допир и спојување, го вразуваат токму со името Македон и со топосот Македонија. И во трите мита, покрај боженственото, односно кралското потекло на Македон, се истакнуваат и неговата справедливост, воздржаност и мудрост, што во едно повисоко рамниште на интерпретацијата го сугерира особениот квалитет на личноста на оној што ги поврзал и ги обединил трите толку спротивставени света, на белиот, на жолтиот и на црниот човек. Така, европската митологија Македон го смета за син на самиот Зевс и Тија, кому поради особените вредности на душата и големата телесна сила, таткото Зевс му го доверил најчувствителното и најважното подрачје на светот, оската во која се допираат трите континенти. Мощно е индикативно што братот на Македон се викал Магнет. Очигледно големата адхезивна енергија, необходна за таква титанска задача, каква што е одржувањето на трите дела на светот заедно, е во најблиско сродство со самиот Македон, кому магнетската моќ му била и уште колку потребна. Меѓутоа и Азија го има својот херој на зближување и што е крајно необично, го именува со истото име – Македон. Овој пат Македон е кралски син. Неговиот татко е лика Еон, справедлив и умен крал, миленик на боговите. Владетел со Аркадија, најтивкото и најидиличното кралство на сите времиња. Со овие два детала се упатува на необходните одлики на оној што ќе треба да го обедини светот, да биде умен и одмерен, а неговата душа се оформува во смиреност и благост на аркадиската хармонија. И во овој мит, Македон го добил своето кралство во подрачјето на Македонија, именувана според него. Третиот, африканскиот мит, потекнува од Египет. Македон повторно е Божји син, чедо на Озирис лично. Неговиот небесен татко му ги доверил Тракија и Македонија за негово кралство, во кое што тој владел и според законот, и според добрината. Оваа исклучителна коинциденција на трите митолошки експликации на потеклото на името на подрачјето наречено Македонија, сосема логично ја расветлува онаа блескава синтагма, резервирана токму за Македонија, Катена Мунди, копчата на световите, го оправдала своето име и како таква е прифатена од трите делови поврзани токму преку неа и споени со низината обединувачка сила. Оваа изразито кохезивна, позитивно нотирана како вредност, конструктивна како ефект, проценка на светската улога на навиду малата Македонија. Зари средиштето на тракалото не е малечко, па сепак, нели тоа е и најзначајниот негов дел? Зошто тркалото на светот да биде поинаку концепирано? Се вклопува во единствената контраиндикација, имено, освојувачкиот потфат на Александар Македонски на прв поглед ја доведува во прашање целата теза. Освојувањето на светот не е дело што без тешкоти може да се толкува како конструктивно и кохезивно настојување. Меѓутоа, овој највеличествен поход на сите времиња сосема се издвојува од другите освојувачки акции низ историјата. Најнапред самиот Александар Македонски според сите зачувани извори сакал освојувањето да биде извршено со максималното почитување на етичките норми и воинствениот кодекс. Уште поважно, тој во овој свој животен потфат видел нешто сосема друго од едноставно поробување, односно покорување и освојување на земјите со кои што војувал. За него, улогата на Македонија не се менувала битно од копчата на светот, од оној спој Македонија со концентрирана моќ и ентузијазам, со мудроста и смелоста, со справедливоста и културата, можела да стане активен принцип на обединување на светот. Затоа и само затоа, секаде каде што ги поразувал противниците и сатрапите, тој инсистирал да се воведе власт во согласно со законите на умот и моралот, а неправдите и самоволието најстрого ги казнувал. Затоа и само затоа, инсистирал ниту една од младите жени и керки на моќната Персија да не биде навредена ниту понижувана од неговите генерали и војници, туку да бидат почитувани како нивни законити сопруги, заради што и нареди да се венчаат цветовите на големата свадба на која, како што бележат изворите, имало над 20.000 двојки. Така, идејата на Александар, како што наведува и турскиот адмирал Рейс Пири, била истата како и неговото животно гесло. Само оној што учи од совршеното и самиот станува совршен. Интересно е дека истиот автор со голем восхит го истакнува својството на Искендер никогаш да не гледа дали луѓето се облечени во свила или во партали, дали се богати или сиромаси, и дека за него најважно било колку тие се способни да живеат заедно со другите луѓе според Божји и човечки закони.
Дайте ми крилја, ја да си летна, и в наши страни да си прелетна, на наши места. Yeah, that's it. kada zajdvit ja da umiram.
Ja ne možem mrazo i da gledam.